Irrintzi plazan jarraitzen dugu entzule, eguraldi ederrari du gaurkoan, eta jakin ezazue, arratsaldeko zazpietan, kondestablearen jauregian, Mirentxu Purroi iruindarraren denboraren gibelean lana proiektatuko dutela filma, 1983-koa, Frankoren diktaduraren garaiko Iruinera garamatza, eta gerran garaituak izan ziren seme alabak diren aur talde baten bizitza, alaitasunez, musikaz eta askatasunez betetzen duen Clara Andereñoa du protagonista. Nafar Ateneoak antolatu du emanaldia eta filman parte hartu zuen Anabel Arraiza aktorea gonen da aurkezle lanetan. Arratsaldeon, Anabel.
Arratsaldeon.
Aizu, zirriborratu dugu pixka bat zer kontatzen duen filmak non kokatzen gaituen, baina zein da pixka bat kontakizuna, narrazioa?
Ba, zuk aipatu duzuna, azken finean, Iruña hartan, 50. hamarkadako Iruña hartan kokatzen da, Franco garaia, eta bueno, zuk esan bezala, garaituak izan ziren hoien seme alabek, pixka bat argi puntu bat edo ikustezaten, Clara Andereño honek zer egiten zuen, eta egunerokoan ze gertatzen ziren ere ikusiko da, ez? Bai berak pairatzen ditunak horrelako gauzak edo ekimenak aurrera ateratzeagatik, eta baita guk klase haiek jasotzen genituenean ere ze bizipen izaten genituen.
Hoixe da, beraz, pertsonaian zentratutako kontakizuna ere dela erran daiteke, ez? Clara den pertsonaia horretan, Andereño horretan.
Bai, bera ardatz hartzen du eta horren inguruan kokatuko gara erraz garai hartako egoeran. Bai, ez bakarrik klase haietan, baizik eta guztian, zer horra ipatuko da, txiloketa direla, denetarik.
Hoixe da, beraz, erranen dugu, Frankok 20 urte zera matzanean gobernuan kokatzen dela filma, ez? 1946 urte hartan, eta garai hartako Iruña da agertzen zaiguna, zer nolako hiria da ikusten duguna filman?
Nik enuen ezagutu ere, txarra nahi zoinu ez horrez beste,
Noski, badakigu.
Egia da, miren, pelikula hau egin genuenean, karo, nengoen, gainera, nire ikasketetan, ikastola nengoen, eta orduan izan dituen ere, lehenengo ezagutzak edo, entzuten duzu, baina gero filma ikusterakoan esaten duzu, ostras, eta guzti hau, hor zegoen, hori da gure gurasoek eta bizi izan dutena.
Pairatu dutena, azkenean, hori da filma, 1946 kokatzen da, 1983 estrenatu zen.
Bai, niko goratzen dut hori izan zela, errodajea izan zen, 1982, 1983 gabon hoietan, hor uste dute, okerrez banaiz, errodajea hor egin zela, eta 1983 estrenatu hori da.
Zergatik da garrantzitsua azken baten horrelako film bati erreparatzea gaur egun memoria ariketa bat egiteko ere baliagarria suertatzen da nolabait?
Garrantzitsua denez horrelako gauzak beti egin beharko dira, memoria ariketak beti egin behar ditugu, ezin dugu ahaztu ere nondik gatozen eta ze pairatu izan duten guk gaur horrela bizi izateko. Gauza asko ditugu gaur egun, euskara, euskal kultura eta nola transmititu izan zaigun eta ze baldintzetan ez dugu bizi izan guk, baina hori nolakoa izan den ezagutzea nik uste oso garrantzitsua dela. Ze izan genuen gero, ze jazarpen eta gaur egun horrela gaude, baina nondik gatoz.
Hori da, ez filmean jazarpen hori agertzen da, ez?
Agertzen da argi, bai. Horregatik esaten dizuen, ez dala bakarri klasea, Clararen klasea hiek zertziren, eta ezke hor ikusten da dena.
Zuretzat, film berezia izanen da, noski, zure lehenengo papera izan zen zineman, film honetako?
Bai.
Lehenengoa, eh?
Enekin zer egiten duen ere. Horretzen naiz, etorri zirela ikastolara eta behartzuten euskaraz denak aritzen ginen. Baina gero musika ezagupenak zituzten ikasleak bilatzen zituzten. Hori daukat buruan. Eta han agertu ginen batzuk. Eta bukatu genuen, filma egiten. Eta ikastolako, garai hartako, jende asko agertzen da. Bai koroare, bai, ikastolako jende asko egon ginen, bai.
Eta momentu horretan erabaki zenuen aktore izatea, edo ja burutan zenuen, edo ez da orduan ere.
Ez. Ni beti izan du orkestra handi batetako zuzendaria. Eta hori bai, egin nuen. Baina handik bi urtetara, hasi nintzen berriro ere horrelako lanetan. Ez zen ere, bueno, nire buruan zegoen aukera bat.
Bueno, baina. Hoi da, nolabait bidean jarri zizun, ez?
Bai. Ez, gero, ja bai, proga egin nuenean, ba, telebistan hasteko eta, ba, bai hartu zutela ere pelikula hori egin izana. Uhum. Baina etzan nere ideia.
Hoxe da, ba, begira, baliagarria sortatu zen alde horretatik ere
bai.
Musikaren aipatzen duzu, ze musikak bauka presentzia nabarmenare bai filmean.
Bai, musika zen pixka bat eskape bat. Egoera zailak eta gertatzen zirenean, ba, musikaren bidez, hor gure errabi guztiak eta botatzen genituen, eta, bueno, ari naiz, botatzen genituen, baina pertsonaia ez ari naiz, ez nire gatik. Pertsonaia, bai, aurraiek, ba, musika zeukaten eskape modu bat.
Hori da, 1993an estrenatu zen filma, gogoratzen duzu une hori, estrenaldiaren unea, edo zer nolako harrera izan zuen momentu hartan filmak?
Jo, miren, ba, ez du gogoratzen. Uhum. Baina ez du gogoratzen hori, eta gauza asko ere ez, nire burua da, nerekin doan gauza bada. Ez du gogoratzen.
Hogeita mar urte, garo dira, 31 urte egiten ditu filmak momentu honetan.
Eguna, estreinaldiaren eguna ez dut gogoratzen, baina bai egin genuen, osea, ekipo guztiak egindako afaria haren irudia daukat. Hori bai, oso giltzapetua daukat, hor daukat. Gainera kordeia jotzen egon nintzen afari hartan, bai, denetarik.
Bueno, beraz, ospatu zenuten, behintzat, filmaren estrenaldi hori, Miren Txupurroi da film honen zuzendaria,
bai,
bere lehenengo film luzea izan zen hau ere, gainera, ez?
Bai, uste bai, ez dakit aurretik, bueno, kortoak eta egina zitun, baina film luze bezala lehenengoa zuen hau bai. Uhum. Bai, Mirentxo, eta gero gainera, bai, produkzioan bere aizpa, orain ja, bueno, aspaldi hiltzela, baina Maite ere egon zen, da, bai. Zaindu gintuen oso ongi.
Bai, ez, zoritzapen dituzu bai. Purroiren inguruan, gara jartan.
Karo, gu aurrak ginen, adintxikikoa ginen, eta berak ere bazuen hor beste ardura bat, aurpila barri onden. Protagonista bezala edo geunden, ba, 4-8 bat edo, eta karo, egun osoa bere ardurapean esan dezagun, jende gehiago bat zegoen, baino. Eta, boa, oso harreman polita. Oraindik ere, bueno, ba, mantentzen dena.
Hoxe da, ez? Non grabatu izan zen filma, ze? Estenatokitan, zetokitan?
Jo, ba, Iruñako Gaztelu plazan, hor dagoen, ez dakit ezten, izan daiteke Eusko Alkartasunaren egoitzaren solairuren batean, edo gora, edo bera, edo horrelako zerbait. Baina Gaztelu plazan bertan dagoen eraikin batean, hor, pisu batean. Bai.
Hor grabatu zen
gehiengoa. Bai. Bai, hor zegoen entolatua, ba, gela zen ura, eta bai.
Eta kaletan zer grabatu zen zerbait, edo bai ere bai.
Bai. Oso irudi gogorrak, bai. Hori ikusi garra duzue, bai, oso irudi gogorrak grabatu ziren. Nik hori ikusi nuenean esaten nuen, eta hau egiten zen, bai.
Eta zer nolako irudi gogorrak dira, ba? Zer nolako estenak edo, pentsatzen bueno, dute, ba, jazarpen egoerak, ez, izanen zirela?
Bai, ematen zieten rozinio olioa, hilea, osea, buruzo iluzten zituzten, emakume haiek, bueno, eta, karo, paseatzen zituzten hor, denen aurrean, lotxagarri utziz, eta oso irudi gogorra dira.
Beraz, ikusi beharreko filma, azkenean, zer errebindikatu nahi izan zuen Purroik film honekin? Ez dakit gerora, zenbatetan ikusi izan duzun filma, edo berriz ikusi izan duzun?
Jo, nik izan nuen VHS-en, pentsa.
Bai,
Zer da hori? Zer da hori?
Ba, haunitzek ez dute jakinen zerren hori.
Ba, pues segurazki ez, baina, bai... Horrela izan nuen etxean.
Beraz, izan zen nuen,
ikusi.
Izan zen nuen aukera ikusteko behin baino gehiagotan beraz.
Bai, ez dakit esaten zenbat aldiz ikusi dudan, baina baina bai.
Eta zer erran entzun nuke izan zela herribindiakatu nahi izan zuena, aldarrikatu nahi izan zuena Purroik film honekin?
Jo, ba, karo, hori berak erantzun barko luke, baina nik uste, ba, guzti horren, egoera guztiaren salaketa antzeko bat ere, bai, ez? Eta lehen aipatu duzunen arira, memoria historiko hori galez ezagun, hori gertatu izan da, eta hori gurekin datorren gauza bada.
Argi dago. Gainera Purroik, bueno, kazetari gisa ere ibilbide oparoa egin zuen. Emakume ausarta, borrokalaria, egin egunkariko zuzendaria izan zen, Europan lehenengo emakumea.
Gainera, bai.
Hori da, Europan lehenengo emakume egunkari baten zuzendaritzan eta zinemagintzan ere, ba, referente ere bai, zain zuzen ere emakume zuzendari asko ere zegoen garai batean egin zuen film hau, emakume zirraragarria.
Zentsura puri-purian zegoen garaietan, eta nik irakurri izan diot noizbait edo berari entzuna ere, ba, kazetari bezala lana bilatzen eta ez kazetariak nahi zituztela, ez emakumeak. Ja,
bai.
Ba, esaldi horiek ere badira... Ezin da, antza biak izan.
Hori da. Bai, horrelako egoera batzuk pairatu bai. Zituen Purroik bai, bere garaian.
Gaztelan egondakoare bai, beste argitaratu izanagatik, bueno, bai, irakurle batek edo idatzitakoa, eta karo, beratzen arduraduna, zuzendaria. Eta orduan, baina bueno, pasa ditu asko.
Pasa ditu, eta alere, emakume bat beti irribarrea ahotan duena, eh?
Bai. Bai, beti aurrera, eta beti animatzen, eta beti guztiei animoak ematen, bai.
Hori da. Ba, hoxe gogoratuko dugu, gaur arratsaldeko 7:30 izanen dela emanaldia, Kondestablearen jauregian, hemen Iruñean, denboraren gibelean filma, Anabel Arraizaba, mila esker, tartetxonetan gurekin egoteagatik.
Bueno, ba, eskerrik asko zuei.
Hoxe besarkat, eta urren arte.
Berdin.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzatzen.